Gloria, Evangelia, 3:16.
And I would like you to begin the retreat by remembering that verse.
Un es gribu, lai atceramies šo pantu.
John chapter 3, verse 16.
Jāņa 3:16.
Because these 2 days I'm going to speak only on that verse.
Jo es runāšu tikai par šo pantu.
Because it is the summary of the whole Word of God.
Jo tas ir kopsavilkums visam Dieva vārdam.
It has 6 points.
Un tur ir 6 punkti.
Who it is that loves us?
Kas ir tas, kurš mūs mīl?
God loves us.
Dievs mūs mīl.
And why?
Kāpēc?
Because, as John says, God is love.
Jo, kā saka Jānis, Dievs ir mīlestība.
When Pope Benedict the 16th wrote his first encyclical,
kad Pāvils Benedikts 16. Rakstīja, viņš pirmajā dokumentā teica,
everybody thought you'll write something very theological.
Visi domāja, ka viņš uzrakstīja šajā dokumentā kaut ko ļoti teoloģisku.
Very high.
Kaut ko ļoti tādu augstu.
But the whole world was surprised when they read the topic of that encyclical.
Bet visa pasaule bija pārsteigta ieraugot tēmu,
which was God is love.
Un tēma bija Dievs ir mīlestība.
When I read that news item,
kad es izlasīju par to laikrakstos,
I went to search for my doctoral thesis.
Tad es skatījos tēzes,
because I'd done my doctoral thesis on scripture in Rome.
Jo es Romā mācītamies rakstīju doktora tēzes.
And when I opened the thesis, what was the title of my thesis?
Un kad es atvēru tēzes, tad es ieraudzīju, ka manu tēžu virsraksts ir šāds.
It was God is love.
Dievs ir mīlestība.
Now, I'm not saying the Pope copied from my thesis.
Un es, protams, nesaku, ka pāvests to norakstīja no manis.
But I know he has read it.
Bet viņš tās bija arī lasījis.
I'm not saying I inspired him to write an encyclical.
Un es nesaku, ka es viņu iedvesmoju rakstīt šo dokumentu.
But perhaps it must have set him thinking.
Bet varbūt viņš sāka par to domāt.
So two people wrote an important thing on God's love.
Tātad divi cilvēki uzrakstīja kādas svarīgas dokumentus par tēmu Dievs ir mīlestība.
One is the Pope Benedict 16.
Viens no viņiem ir pāvests Benedikts 16.
And the other one is Father Rufus.
Un otrs ir Rufus tēvs.
The Pope wrote only 30 pages on that topic.
Pāvis uzrakstīja tikai 30 lapuses par šo tēmu.
I wrote 300 pages.
Es uzrakstīju 300 lapuses.
So I hope to publish it this year.
Un es ceru, ka tās tiks publicētas šogad.
So, the first thing in that verse is, who is it that loves us?
Un tāda pirmā lieta pantā ir tāda, kas ir tas, kurš mums mīl?
Answer is God,
un tas ir Dievs, un tu rakstīts, jo Dievs tik ļoti mīlējis.
It's only Christianity that describes God as love.
Tikai kristietībā Dievs ir mīlestības Dievs.
No other religion does that.
Citās reliģijās nerunā par Dievu kā mīlestības Dievu.
When people ask John, who is God?
Un kad cilvēki jautāja Jāni, kas ir Dievs?
John did not say God is all-powerful.
Jānis neteica, Dievs ir visu spēcīgais.
Or God is all-wise.
Vai Dievs ir tas, kurš zina visu?
He said God is all-loving.
Bet viņš teica, tas ir Dievs, kurš mīl.
In your catechism there is a question.
Katekismā jūs varat atrast jautājumu.
Who made you?
Kas jums radīja?
And the answer is God made me.
Un atbilde ir Dievs mani radīja.
And the second question is.
Otrs jautājums.
Why did God make you?
Kāpēc Dievs tevi radīja?
God made me to know him.
Dievs mani radīja, lai es viņu iepazītu.
That's number one.
Tas ir pirmais.
God made me to love him.
Dievs mani radīja, lai es viņu mīlētu.
That's number two.
Tas ir otrais.
God made me to obey him.
Dievs mani radīja, lai es viņam paklausu.
That's number three.
Tas ir trešais.
And to be happy forever.
Un lai es baudītu mūžīgo laimi.
There's only one thing God wants for each one of us.
Dievs priekš mums katra grib vienu.
He wants us to be happy.
Lai mēs būtu laimīgi.
Not to be sad.
Nevis, lai mēs skumtu.
Not to suffer.
Nevis, lai mēs ciestu.
God so loved the world.
Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli.
Number two, whom did God love?
Otrais, ko viņš mīlēja?
The answer is the world.
Atbilde ir pasauli.
For St. John, the world does not mean the world of nature.
Un svētais Jānis te nedomāja dabu.
It means people.
Bet cilvēkus.
And people that are against God.
Tos cilvēkus, kas bieži ir pret Dievu.
And still in this verse, John writes.
Un tomēr šajā pantā Jānis raksta.
God so loved even his enemies.
Kad Dievs tik ļoti mīlēja pat savus ienaidniekus.
God loved even those who were sinning against him.
Pat tos, kuri grēkoja pret Dievu.
That's the second thing this verse says.
Un tā ir otrā lieta.
God loves everyone.
Dievs mīl katru.
Good and bad.
Labo un slikto.
Thirdly.
Trešais.
How does God love the world?
Kā Dievs mīl pasauli?
By sending his son Jesus.
Jo viņš sūtīja savu dēlu Jēzu.
Which means by sending his best.
Viņš sūtīja labāko, kas viņam bija.
By sending his everything.
Viņš sūtīja visu, kas viņam bija.
You know when parents have only one child.
Kad vecākiem ir tikai viens bērns.
And unfortunately the child dies in an accident.
Un diemžēl bērns ir bojā negadījumā.
You know how the parents will feel.
Tad kā jūtas vecāki?
That all that they had is not there anymore.
Viss dārgākais, kas viņiem bija, ir zudis.
In the same way, this verse says, God so loved the world that he gave his only son.
Un tāpat ir Dievam, un šeit teica, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo, savu vienīgo dēlu.
And for St. John, the only proof of God's love is Jesus.
Un saskaņā ar svēto Jāni, vienīgā liecība par Dieva mīlestību, pierādījums tam ir tas, ka viņš atdeva savu dēlu.
Number four.
Ceturtais.
How does God show his love for us?
Kā Dievs izrāda mīlestību uz mums?
Why did he send his son Jesus into this world?
Kāpēc sūtīja dēlu Jēzu pasaulē?
In order that we may not die.
Lai mēs neietu bojā nāvē.
That we may not suffer.
Lai mums nebūtu lieku ciešanu.
That we may not be burdened.
Lai mums nebūtu smagu nastu.
He sent Jesus to be our savior, our healer, our liberator.
Un viņš sūtīja Jēzu, lai viņš būtu mūsu dziedinātājs, mūsu pestītājs, mūsu atbrīvotājs.
That is the first purpose why Jesus came into this world.
Un tas ir pirmais mērķis, kāpēc Jēzus sūtīja pasaulē.
To free each one of us of everything that is painful, hurtful.
Lai atbrīvotu katru vienu no mums no tā, kas ir sāpīgs, kas sagādā ciešanas.
And this is what I'm going to speak about mainly today.
Un tas ir tas, par ko runāšu šodien.
And fifthly, why did God send his son Jesus?
Un piektais, kāpēc Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu?
That instead we may have a new life.
Lai mēs varētu saņemt visiepriekšējā vietā jaunu dzīvi.
That we may have a new peace.
Lai mums būtu jauns miers.
That we may have a new joy.
Lai mums būtu jauns prieks.
And that's what I'm going to speak about mainly tomorrow.
Un tā būs galvenokārt rītdienas tēma.
And number six.
Sestais.
What condition does God place so that we can experience Jesus as our Savior and as our life giver?
Kāds ir noteikums, ko Dievs izvirza, lai mēs varētu piedzīvot Jēzu kā savu glābēju, kā atbrīvotāju?
No condition.
Nekāda noteikuma nav.
Except that we allow Jesus to love us.
Mums tikai ir jāļauj, lai Jēzus mūs mīl.
What does a mother want from her baby?
Ko māte dāvis sagaidīt no bērna?
Nothing.
Neko.
Except that baby allows herself to be loved by the mother.
Vienīgi to, lai bērns atļauj mātei viņu mīlēt.
That's what the Bible calls faith.
Un to Bībele sauc par ticību.
I prefer the word trust.
Uzticēšanos.
That we allow God to work in our life.
Mēs ļaujam Dievam darboties mūsu dzīvē.
That we allow Jesus to heal us and to set us free.
Mēs ļaujam Jēzu mūs dziedināt un atbrīvot.
So we have to do nothing except not stopping Jesus from healing us and giving us a new life.
Un mums nav jādara nekas, tikai mums nevajag traucēt Jēzu, kad viņš grib mums dziedināt un dot mums jaunu dzīvību.
So that is John 3:16.
Un par to ir Jāņa 3:16.
Now, let me speak about Jesus as being our great Savior and Healer.
Un es tagad runāšu par Jēzu, par mūsu lielo pestītāju un glābēju un dziedinātāju.
And to tell you this, I would like to now tell you a story.
Un lai tu paskaidrotu, es izstāstīšu kādu atgadījumu.
Once I went to bless a house during Easter week.
Un reiz es devos uz kādu māju, lai šo māju svētītu.
It was a very big house.
Tā bija ļoti liela māja.
It belonged to one of the most prominent parishioners.
Un tā piederēja vienam no populārākajiem draudzes locekļiem.
So I was knocking on the door.
Es pieklauvēju pie durvīm.
No answer.
Neviens neatbildēja.
I'm ringing the bell.
Es zvanīju.
No answer.
Nekādas atbildes.
Then the older boys told me, Father, don't go to that house.
Un tad balss man teica, tēvs, neej šai namā.
It belongs to so and so.
Šis nams taču pieder tādam un tādam cilvēkam.
And he is an alcoholic.
Un šis cilvēks ir alkoholiķis.
So I told them, I know he was an alcoholic.
To man teica cilvēki, un es cilvēkam atbildēju, jā, es zinu, ka šis cilvēks ir alkoholiķis.
But I've heard that he has now changed his life.
Bet es teicu, es dzirdēju, ka šis cilvēks savu dzīvi ir izmainījis.
But they told me, Father, he's gone back to his drinking.
Bet viņi teica, tēvs, šis cilvēks atkal dzer.
And you know, when you go back to your drinking, you become worse.
Un kad tu atgriezies pie pamestā netikuma, tad tu kļūst jaunāk.
At that moment, a woman in a neighboring house looked through the window.
Un tad kaimiņu mājā sieviete paskatījās pa logu.
And she told me, Father, don't go to that house.
Ieraudzīja mani un teica, tēvs, neiet tajā namā.
That man there is like a pig.
Šis cilvēks dzīvo kā cūka.
His house is like a pigsty.
Un viņa māja ir kā cūku kūts.
But I told her, my dear woman,
es teicu viņai, dārgā sieviete,
I've not come to bless houses.
Es nenāku svētīt mājas.
I've come to bless homes.
Bet es nāku svētīt cilvēku mājokļus, kuros viņi dzīvo.
And therefore I continued ringing the doorbell.
Un es turpināju zvanīt pie durvīm.
And finally the door was opened.
Beidzot durvis atvērās.
And the man apologized for not knowing that that was the day for the blessing of the houses.
Un šis cilvēks atvainojās, ka viņš bija aizmirsis, ka šī ir tā diena, kad mājas tiek svētītas.
I knew him rather well.
Es viņu labi pazinu.
He was a great speaker.
Viņš bija labs runātājs.
A great writer.
Viņš labi rakstīja.
A well-known actor.
Bija pazīstams aktieris.
there were priests and nuns in his family.
Un viņa ģimenē bija priesteri un māsas klosterī.
But unfortunately, drinking had ruined his life.
Bet, diemžēl, alkohols izpūstīja viņa dzīvi.
His marriage was broken.
Šis cilvēks bija absolūtā postā.
He was now a pauper.
Viņš bija nabaks.
And as I went round blessing his big house,
un es iegāju mājā un svētīju, māja bija liela.
I then realized he was like a pig.
Un es sapratu, ka viņš dzīvo cūcīgi.
And the woman said,
kā jau teica kaimiņiene,
with disheveled hair,
viņam bija pilnīgi izpūkuši mati,
and with bloodshot eyes,
acis bija pieplīdušas asinīm,
I noticed his pig in his house was like a pigsty.
Un viņa māja bija netīra kā aizgalt cūku kūtī.
With vomit and excreta here and there.
Un tur bija viss, kas tur bija pievērnta un visādi citādi piecūkota māja.
I noticed there was no bit of furniture anywhere in his big house.
Un lielajā namā nebija mēbeļu.
He told me afterwards.
Vēlāk viņš teica.
That he had sold every bit of furniture for drink.
Ka viņš ir pārdevis visas mēbeles, lai nopirktu alkoholu.
I noticed he had no clothing.
Es ievēroju, ka viņam nav gandrīz nekādu drēbju.
Except the shorts he was wearing.
Tikai šorti, kas bija mugurā.
He told me afterwards.
Vēlāk viņš teica.
He had sold every bit of clothing for drink.
Ka viņš pārdeva visas drēbes, lai nopirktu alkoholu.
And after blessing his big house,
es svētīju viņa lielo namu.
As I was leaving his house,
promējot,
I was filled with a great compassion for him.
Es sajūtu dziļu līdzjūtību pret viņu.
And I felt how hurt his family was.
Un es sajūtu, cik ļoti sāpināta ir ģimene.
He had humiliated them.
Viņi bija pazemojis savu ģimeni.
And therefore I turned to him.
Es pagriezos pret viņu.
From the doorway.
Jau stāvot durvīs.
And I cried out to him.
Un es uzsaucu.
I wish you could change.
Kā es vēlos kaut ko spētu mainīties.
But he cried back to me.
Un viņš man atsauc atpakaļ atbildēja.
I want to change.
Es gribu mainīties.
But tell me how.
Bet pasaki kā.
I did not know then the things I know now.
Tomēr es nezināju visu to, ko zinu tagad.
Suddenly I saw a beautiful statue of the Sacred Heart of Jesus in the corner of the sitting room.
Un tad pēkšņi dzīvoju maistabā stūrī ieraudzīju brīnišķīgu Jēzus statuju.
And something made me bring him there.
Un kaut kas man lika šo vīru pievest pie Jēzus.
I noticed there was no crown on that statue.
Šai statujai nebija kroņa.
He told me afterwards.
Vēlāk viņš teica.
That he had sold the crown.
Ka viņš kroni pārdeva.
For drink.
Lai nopirktu alkoholu.
And people now said.
Un cilvēki teica.
He has sold Jesus like Judas.
Ka viņš ir pārdevis Jēzu tāpat kā Jūdas.
He will now go to hell.
Un ka viņš tagad ies uz elli.
And I took him before the statue of the Sacred Heart of Jesus.
Un es ievedu viņu pie Jēzus statujas.
And then I told him.
Un teicu.
I want you to promise Jesus that from this moment you will not touch a drop of alcohol.
Es gribu, lai tu Jēzu maksu apsolies vairs nepieskarties alkoholam.
What made me say that, I still don't know.
Jo projām nezinu, kāpēc es teicu tieši tā.
Only I know it must be the Holy Spirit telling me what to say.
Es domāju, svētais gars pateica priekšā, ko teikt.
But this is what I said.
Es teicu viņam tā.
I want you to promise Jesus that from this moment you will not touch a drop of alcohol.
Es vēlos, lai tu apsoli Jēzu, ka vairs nepieskarsies alkoholam.
And then I found myself helping him to pray.
Un tad es palīdzēju viņam sākt lūkšanu.
I led him into a prayer of repentance.
Es viņu vadīju grēku nožēlas lūkšanā.
Asking him, helping him to ask forgiveness of all his sins.
Palīdzēju, lai viņš var lūgt Dievam piedošanu par visiem saviem grēkiem.
Secondly, I helped him to pray asking the forgiveness of all the people that they have hurt.
Tad es palīdzēju viņam lūgt tādu piedošanas lūgšanu, kur viņš lūdza piedošanu visiem, kurus bija sāpinājis.
And a prayer forgiving all the people that had hurt him.
Un tāpat arī viņš lūgšanā izteica piedošanu visiem, kas bija viņu pašu sāpinājuši.
Then I led him into prayer renouncing all the occult practices he had done throughout his life.
Un tad es viņu vadīju lūkšanā, kurā viņš atteicās no visām okultajām lietām, no okultajām praksēm, kas bija viņa dzīvē.
Then I led him into prayer, inviting Jesus to come and enter his life.
Un tad mēs lūdzam, lai Jēzus ienāk viņa dzīvē.
And then I asked him to make a prayer, asking Jesus to fill him with his Holy Spirit.
Un tad es lūdzu, lai viņš tagad prasa, lai Jēzus piepilda viņu ar savu svēto garu.
And then I left the house.
Un tad es no nama aizgāju.
If someone were to ask me then,
ja toreiz kāds man būtu jautājis,
do you think that prayer must have helped?
Vai tu domā, ka tāda lūkšana palīdzēs?
I would have said, I don't think so.
Es būtu atbildējis, nu, nedomāju.
Because only in the house I had a tremendous compassion and faith.
Bet tajā brīdī, kad es biju tajā mājā, es jūtu milzīgu ticību un milzīgu līdzjūtību.
Once I left, all that disappeared.
Bet kad izgāju no nama, man šī pārliecība pazuda.
One year later.
Pēc gada.
One year later.
Pēc viena gada.
We, the priests of that parish, were invited to a party.
Mēs bijām uzaicināti uz viesībām, es un draudzes priesteris.
A party given by one of our parishioners.
Un šīs viesības organizēja kāds no draudzes.
And we all went for that party.
Mēs visi gājām uz turieni.
It was a very pressing invitation.
Ielūgums bija tāds, ka atteikties nevarēja.
And the house was full of people.
Māte bija pilna ar ļaudīm.
At a certain moment, the host of the party stood up to speak.
Un tad piecēlās mājas saimnieks.
And then he said,
un teica,
you may wonder why I called you for this party.
Jūs varbūt brīnaties, kāpēc atcaucu jūs uz šīm viesībām.
You may wonder why only soft drinks are being served at this party.
Un varbūt jūs te jautājat, kāpēc šeit ir tikai bezalkoholiskie dzērieni.
And he said, because today, exactly one year ago,
viņš teica, tas ir tāpēc, ka šodien, šajā dienā, tieši pirms gada,
today, one year ago,
šajā dienā, pirms gada,
a priest came to this house,
šajā namā ienāca priesteris,
and then, as he related the story,
un tad viņš izstāstīja,
my hair began to stand on end.
Un kad dzirdēju viņa stāstu, man matu satēlās stāvus.
Because I realized he was referring to my visit one year ago.
Jo es sapratu, ka viņš runā par manu viesošanu šajā namā gadu atpakaļ.
But it was true.
Bet viss tas bija patiesība.
From that very moment when I asked him to pray, promising Jesus not to touch a drop of alcohol.
Es toreiz lūdzu, lai viņš Jēzum apsola nepieskarties alkoholam.
The Lord had freed him instantly and completely from his alcohol.
Tajā brīdī kungs viņu atbrīvoja atmirklī un brīnumainā kārtā no alkoholisma.
More than that,
vēl vairāk.
His whole body was ravaged with sickness.
Pirms tam visa viņa miesa bija slima.
The doctors had given him only 2 months to live.
Ārsti teica, ka viņam atlikuši 2 mēneši dzīvot.
But when the Lord took away his alcoholism,
bet kad kungs paņēma projām tieksmi pēc alkohola,
the Lord healed him even of his sicknesses.
Viņš tika atbrīvots arī no slimībām.
And then he made himself available to any alcoholic who needed help.
Un tad viņš bija cilvēks, kurš labprāt palīdzēja visiem alkoholikiem, kuriem vajadzēja palīdzību.
He would attend the prayer group, the Alcoholics Anonymous group.
Viņš bija lūkšanu grupā, tāpat viņš apmeklēja arī anonīmo alkoholiku sanākšanas.
And give his testimony.
Un viņš visur sniedza savu liecību.
And he would end his testimony with these 2 sentences.
Un savu liecību viņš noslēdza ar šiem diviem teikumiem.
And this is what I want to tell you.
Un to es gribu pateikt jums.
He will say, I thank God my Father.
Viņš teica, es pateicu uz Dievu manam tēvam.
That he allowed me to go right down to the gutters of the road.
Ka viņš pieļāva, ka es nonāku Redzcelē.
He was often fallen on the roads because he was drunk.
Jo viņš bieži krita, kad ceļa malā, kad Redzcelēs, kad bija piedzēries.
I thank God my Father for allowing me to fall on the road in the gutters.
Un viņš teica, es pateicu uz Dievu manam tēvam, ka viņš pieļāva, ka es krītu tur ceļa malā, ka es piedzēries krītu Redzcelē.
Because if I had not fallen there,
ja tas nebūtu noticis,
I would never have realized how much he loved me.
Tad es nekad nesaprastu, cik ļoti Dievs manu mīl.
And secondly,
un otrais, ko viņš teica,
there's only one person I thank,
ir tikai viens cilvēks, kam gribu pateikties,
and that is my Lord Jesus Christ,
un tas ir mans kungs Jēzus Kristus,
who gave me the last chance to come back to him.
Kurš man deva pēdējo iespēju atgriezties.
This is only one story.
Tas ir tikai viens no daudzajiem stāstiem.
Of hundreds of stories where alcoholics were freed by just one prayer for healing and delivery.
Kad alkoholiķi tikuši dziedināti, lūdzot par atbrīvošanu, par dziedināšanu, tādu gadījumu ir simtiem, kad Dievs ir atbildējis.
Give the Lord a big clap for what he's doing today.
Un tagad aplaudēsim viņam par to, ko Dievs šodien dara.
The reason why I told you the story is to tell us what John 3:16 tells us.
Tas ir par to, kas ir Jāņa 3:16.
That God sent his son Jesus,
ka Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu,
only to heal us,
lai mums dziedinātu,
spiritually from sin,
garīgi, lai dziedinātu no grēka,
emotionally from our hurts,
emocionāli no ievainojumiem,
physically from our sicknesses,
fiziski no mūsu slimībām,
and to set us free from the devil.
Un lai atbrīvotu mūs no vēlna varas.
And this is what we'll speak about in the course of today.
Par to mēs runāsim šodien.
But the main healing I would like to speak about is this.
And the galvenā dziedināšana, par kuru gribu runāt, ir šī.
The emotional healing from our hurts.
Dziedināšana no mūsu ievainojumiem.
The least important healing is the healing of our sicknesses.
Tātad visnenozīmīgākā ir pirmā pakāpe, tā dziedināšana no fiziskajām miesu slimībām.
That is the outer part of me.
Tā ir manas būtnes ārējā čaula.
The most important healing we need is deep within.
Vissvarīgākā dziedināšana, kas vajadzīga, ir dziedi mūsu sirdī, iekšienē.
The spiritual healing.
Un tā ir garīgā dziedināšana.
From our sinfulness.
No mūsu grēcīgās dabas.
But in between the bodily healing and the spiritual healing,
un starp ķermeņa dziedināšanu un garīgo dziedināšanu,
is what we call an emotional healing.
Ir emocionālā dziedināšana.
And why do we need this emotional healing?
Kāpēc ir vajadzīga emocionālā dziedināšana?
Because in a way that is our greatest need.
Jo zināmā mērā tā ir mūsu lielākā vajadzība.
That's why we see.
Tāpēc mēs redzam.
That emotional healing is like the key to the total healing of a person.
Šo emocionālo dziedināšanu kā atslēgu uz pilnīgi totālu cilvēku dziedināšanu.
For example.
Piemēram.
Often a person will not be healed spiritually.
Bieži cilvēks nevar saņemt dziedināšanu savā garā.
From some compulsive habit of sin.
Teiksim, viņam ir kāda grēcīga prakse, kāds grēks, no kura viņš nevar atbrīvoties.
Like alcoholism.
Piemēram, kāds
paradoks
alkoholisms, narkomānija.
Sexual perversion.
Dažādas seksuālas dabas perversijas.
Terrorism.
Terrorisms.
Unless there is an emotional healing.
Iedzīvot to gadījumu, kad cilvēks saņem emocionālu dziedināšanu.
Of the causes that led them into this habit.
Nekas nevar notikt, ir jādziedina tas iemesls, kas cilvēku noveda sliktā paradumā.
And while the emotional healing takes place,
un kad notiek emocionālā dziedināšana,
the spiritual healing takes place also.
Tad notiek arī garīgā dziedināšana.
And therefore when I took this alcoholic, his name is to the sacred heart of Jesus.
Un kad es šo alkoholiku pievedu pie svētās Jēzus staties,
I feel what healed him is not so much my prayer.
Kad es domāju, viņu ne tik daudz dziedināja mana aizlūkšana.
But it was my kindness towards him.
Bet mana laipnība, iejūtība pret viņu.
Perhaps for the first time in his life, anyone spoke so kindly to him.
Jo tā bija pirmā reize viņa dzīvē, kad kāds runāja ar viņu laipni.
And therefore he felt accepted and loved.
Un viņš jutās pieņemts un mīlēts.
And that's why he could make the prayer I was telling him to make.
Un tāpēc viņš spēja lūgt to lūgšanu, kurā es viņu vadīju.
Again, a person will not be healed physically.
Un cilvēks nevar saņemt fizisku dziedināšanu.
Unless there is an emotional healing.
Ja nesaņem emocionālo dziedināšanu.
Often our sicknesses are not physical sicknesses.
Un mūsu slimības bieži nav pēc dabas fiziskas.
But they are physical symptoms of a deep emotional sickness.
Tie ir fiziski simptomi dziļai emocionālai sāpei vai emocionālai slimībai.
And once the emotional healing takes place,
un kad notiek emociju dziedināšana,
all the physical symptoms disappear.
Tad fiziskie simptomi vienkārši pazūd.
And we saw in Ross.
Kā mēs piedzīvojām tagad nesen Baltkrievijā Rosā.
And so many of them.
Tik daudz cilvēki tādējādi saņēma dziedināšanas.
That's why today, how often I've heard.
Un tāpēc šodien.
People telling me.
Cilvēki man saka.
That the doctors told them that they cannot heal them.
Kā ārsti nevar izdziedināt. Es esmu bijis pie ārstiem, nekas nepalīdz.
Because they don't even know what is wrong with the person.
Ārsti pat nezin, kur ir vaina.
But that I experienced the person is physically sick.
Bet es esmu to piedzīvojis, ka cilvēkam fiziskās vainas.
Because it's often emotionally sick.
Runas tāpēc, ka ir emocionālās slimības vai sāpes.
And often I tell people that are very, very sick.
Un es bieži ļoti, ļoti slimiem saku.
The only remedy for you is to make a good inner healing retreat.
Tev dziedināšana ir iespējama tad, ja tu iesi uz iekšējās dziedināšanas rekolekcijām un saņemsi tur iekšējo dziedināšanu.
Again, a person will not experience a complete deliverance from some demonic activity.
Un arī cilvēks nevar piedzīvot pilnīgu atbrīvošanu no demoniskas dabas lietām.
Unless it has a deep emotional healing.
Ja mēs saņem dziļu emocionālu dziedināšanu.
Of the things that open themselves to demonic attacks.
Jo šajā emociju jomā ir tās lietas, kas cilvēku atvēra demoniskiem uzbrukumiem.
Otherwise, every time the person is prayed over.
Jo, ja nav šīs emocionālās dziedināšanas, tad šādos gadījumos, ja par cilvēku lūdz.
He will fall down and show all the signs of possession.
Šis cilvēks atkal kārtējo reizi nokrīt, atkal ir visas manifestācijas, kuras liecina par apsēstību.
What the person needs is more emotional healing than deliverance.
Bet šī gadījumā cilvēkam ir vairāk vajadzīga emocionālā dziedināšana nekā atbrīvošanas lūkšana.
Therefore, the way emotional healing is in a practical way the most important healing every one of us needs.
Praktiski skatoties, emocionālā dziedināšana ir pati svarīgākā, kas mums ir vispirms jāsaņem, lai ietu tālāk.
Again, the reason why emotional healing is important and necessary.
Un vēl iemesls, kāpēc emocionālā dziedināšana ir svarīga, nepieciešama.
Is because Jesus wants us to be healed totally.
Mēs gribam tikt dziedināti visi kopumā, veselumā.
As Saint Paul said.
Un tā teica Pāvils.
Not just in my body.
Ne tikai dziedināšanu pie miesas.
not even only in my spirit,
un ne tikai dziedināšanu pie mana gara,
but even in my mind, my emotions,
bet arī manā prātā un manās emocijās ir vajadzīga dziedināšana.
Completely.
Pilnīga, totāla.
And deeply.
Un dziļi, kas ir vajadzīgs.
Not only superficially.
Nevis tikai tāda virspusēja neliela dziedināšana.
Not just of my physical pain in my middle finger.
Ne tikai dziedināšana no fiziskām sāpēm rokas mazajā pirkstiņā.
From the emotional pain in my heart.
Bet jādziedina emocionālās sāpes manā sirdī.
We know Jesus has come to heal our broken body.
Mēs zinām, Jēzus nāca, lai dziedinātu mūsu sāpošos ķermeņus.
That's physical healing.
Tā ir fiziska dziedināšana fiziskām vainām.
Jesus has come to forgive our sins.
Jēzus ir nācis, lai piedotu grēkus.
That is spiritual healing.
Tā ir garīga dziedināšana.
But Jesus has come also to heal us mentally, psychologically, emotionally.
Bet Jēzus ir nācis arī, lai dziedinātu mūsu prātu, psiholoģisko mūsu būtības komponentu un mūsu emocijas.
He's come to heal a broken heart.
Viņš ir nācis, lai dziedinātu salauztas sirdes.
That is John and Matthew's Gospel chapter 11.
Matejā 11. Nodaļā.
Verse 28.
28. Pantā to varam atrast.
When people come for counseling, what am I hearing?
Un cilvēki nāca uz konsultācijām, un tad cilvēki nāca uz konsultācijām, ko es dzirdu?
They come not to tell me about the physical sicknesses so much.
Ne tik daudz viņi runā par fiziskajām ciešanām.
They have not even come so much to confess to me their sins.
Un ne tik daudz uz grēksūdzi.
But they come to pour out their hearts all the hurts and wounds they have received throughout their life.
Bet viņi nāk, lai atvērtu savu sirdi, un lai pateiktu, kas viņus ir ievainojis, kas viņus iekšā sāp visu dzīvi.
That for every day I'm hearing things which I can't breathe.
Un es katru dienu dzirdu tādas lietas, kam pat grūti noticēt.
I can't believe that people could have suffered so much throughout their life.
Reizēm ir grūti noticēt, ka cilvēks savā dzīvē varbūt pārdzīvojis tik ļoti daudz.
That's what Jesus says.
Un tāpēc Jēzus saka.
Come to me.
Nāciet pie manis.
If Jesus has come to me, because he knows, only he can help us.
Un ja Jēzus saka, nāciet pie manis, tad tas nozīmē, ka tikai viņš var palīdzēt.
Come to me.
Nāciet pie manis.
All those who are broken in their hearts.
Visi ar salauztām sirdīm.
He does not say those who have broken bodies.
Viņš nesaka, nāciet tiem, kam kāda vaina pie miesas.
Or broken spirit.
Vai salauzt gars.
But those who are wounded in their hearts.
Bet viņš saka, nāciet tiem, kam sāp sirds, kam ir ievainojums sirdī, salauzta sirds.
And Jesus says, I will heal you.
Un viņš saka, es tad došu jums atvieglojumu, dziedināšanu.
I will give you rest.
Un es jums došu mieru.
Again, why do we need emotional healing?
Kāpēc vajadzīga emocionālā dziedināšana?
Because often the best medical help does not have much effect.
Tāpēc, ka vislabākā medicīniskā palīdzība neko daudz nevar palīdzēt.
Often even psychiatry cannot do much.
Un bieži arī psihiatrija nevar mums sniegt lielu atvieglojumu.
Doctors and medicines are God's gifts to us.
Un, protams, ārsti un medikamenti, tā ir Dieva dāvana mums.
But they are limited.
Bet viņu spējas un iespējas ir ierobežotas.
What am I hearing almost every day?
Ko es dzirdu gandrīz uz dienu?
In those 3 days of giving a retreat to lay people in Belarus.
Šīs 3 dienas mums bija bija rekolekcijas laijiem Baltkrievijā.
And the 4 days of giving a retreat to the priests of Belarus.
Un 4 dienas bija rekolekcijas Baltkrievijas priesteriem.
Often they tell me we have been to the doctor.
Un viņi bieži man saka, mēs esam bijuši pie ārstiem.
And the doctor says we cannot heal you.
Un ārsti saka, mēs neko nespējam darīt.
We don't know what is wrong with you.
Jo mēs nezinām, kas mums skaiš.
That's why we need emotional healing.
Un tāpēc mums ir vajadzīga emocionālā dziedināšana.
Because of the limitations of the best medical help.
Jo pat vislabāk ārstu un medikamenti ir ļoti ierobežoti.
And also because, well, psychiatry can have bad side effects.
Un vēl to, piemēram, psihiatrijai vai kam citam varbūt arī slikti blakus efekti.
Also psychiatry is very costly.
Un arī psihiatra pakalpojumi ļoti dārgi.
It takes a long time.
Un tie prasa ilgu laiku.
But when people attend an inner healing retreat,
bet iek šajās dziedināšanas rekolekcijas,
they can be healed in 1 minute.
Var cilvēku dziedināt vienā mirklī.
And it doesn't cost anything.
Un tas jums nemaksā to, ko maksā medicīna.
Except the registration fee.
Jā, protams, uz rekolekcijām, kad reģistrējieties, tur ir zināma summa jāsamaksā.
That's why inner healing is good news to the poor.
Un tāpēc iekšējā dziedināšana ir labā vēsts nabadzīgajiem.
In America, everybody goes to see a psychiatrist.
Amerikā visi iet pie psihiatra.
Not because they need psychiatric treatment.
Ne jau tāpēc, ka vajadzīga psihiatra ārstēšana.
But because they have the money to be the psychiatrist.
Bet tāpēc, ka viņiem ir nauda, ko dot psihiatram.
But in a country like India, there are no psychiatrists in villages.
Bet tādā valstī, kā ir Indija, psihiatru nav ceļši lauku rajonos, ciemos.
And people don't have the money or the time.
Un cilvēkiem nav laika, nav naudas, ko atdot psihiatram.
Doesn't mean that for God, that God love them.
Un tas nenozīmē, ka Dievs viņus nemīlētu.
It is to the poor that inner healing is good news from God.
Bet es tikai uzsveru, ka tieši nabadzīgajiem iekšējā dziedināšana ir labā vēsts no mūsu Dieva.
But the main reason why we need inner healing,
bet galvenais iemesls, kāpēc vajadzīt iekšējā dziedināšana,
is because of the way we grow.
Ir tas, kā mēs augam.
From the time when we were born.
Kas mums dzīvē noticis no tā brīža, kad mēs piedzimām?
Even from the time of a conception.
Un pat pirms piedzimšanas no ieņemšanas brīža.
Even from the time of our ancestors.
Un pat no tā laika, kad dzīvoja mūsu senči.
There are things that have happened.
Tur bija daudzi notikumi.
To us.
Gan ar mums.
Which have not just happened in the past.
Gan ar viņiem, kas nav vienkārši pagātnes notikumi.
They have happened in the past.
Jā, tie notika pagātnē.
But the effects remain in the present.
Bet sekas ir palikušas šodien mūsos.
And will remain in the future.
Un šīs sekas nāks līdzi arī nākotnē.
Suppose a person has been born prematurely.
Teiksim, kāds cilvēks piedzimst priekšlaicīgi.
That can affect his whole life.
Un tas var ietekmēt visu šī cilvēka dzīvi.
Suppose the person was conceived out of marriage.
Pieņemsim, kāds ir ieņemts ārpus laulības.
Or as a result of rape.
Ja izvarošanas rezultātā.
That could affect him throughout his life.
Tas ietekmē šo cilvēku visu dzīvi.
Suppose his grandfather committed suicide.
Pieņemsim, vectēvs izdarīja pašnāvību.
Or never returned from the war.
Ja nekad nepārnāca mājās no kara.
That can affect his life even now.
Tas ietekmē tātad mazdēlu dzīvi vēl tagad.
Suppose at the age of 4, his father whom he loved died.
Pieņemsim, 4 gadu vecumā tēvs, kurš bija tik mīļš, nomira.
That could affect his life even now.
Bet šī bērna dzīve, tēva trūkums, zaudējums ietekmē vēl tagad.
Suppose when he was 12 years old, he failed in some school examination.
Un teiksim, 12 gadu vecumā šis bērns skolā izkrita eksāmenā.
When he knew he should have passed.
Un bērns zināja, man tas eksāmens ir jānoliek.
That could affect his life now.
Un pēc šī neveiksme vēl tagad var ietekmēt šī bērna dzīvi.
Suppose at the age of 20.
Pieņemsim 20 gadu vecumā.
A girl who was very much in love with a boy for 2 years.
Meitene mīlēja kādu puisi 2 gadus jau ilgi atpakaļ viņa draudzība.
And she knew that he would marry one day.
Un viņa zināja, ka kādien viņa apprecēsies.
And one fine day the boy comes and tells her.
Un tad kādu dienu puisis viņai saka.
I've decided to marry someone else.
Es nolēmu precēt citu meiteni.
And he even gives her the invitation to his wedding.
Un pat uzaicina viņu uz savām kāzām ar to citu meiteni.
You can imagine what effect that will have on her.
Varat iedomāties, kā tas ietekmē šo pamesto meiteni.
In this particular case, I know that girl, she's still in the mental hospital.
Un es pazīstu tādu meiteni, un viņa joprojām vēl ir psihiatriskajā slimnīcā.
That's why we all need emotional healing.
Un tāpēc mums visiem vajadzīga emocionālā dziedināšana.
Because of the way we grow.
Jo augot no, gan bērnībā, gan vēlāk ir daudzi traumatiski pārdzīvojumi.
That's why you conclude this part.
Un tāpēc noslēdzot šo daļu.
We all need inner healing.
Es saku, mums visiem vajag iekšējo dziedināšanu.
Because it is not only important.
Tas ir ne tikai svarīgi.
But it is necessary.
Bet tas ir nepieciešams.
Now, how to know whether we need inner healing?
Kā zināt, ka ir vajadzīga iekšējā dziedināšana?
To know that, have before your mind three steps.
Un lai to zinātu, ir trīs soļi.
The first step is to observe the symptoms.
Pirmais, pavērojiet simptomus.
The physical symptoms.
Fiziskos simptomus.
Yes. Therefore, all of us need an healing. You need an healing.
Mums visiem vajadzīga iekšējā dziedināšana arī šim cilvēkam un man tā ir vajadzīga.
Therefore, after the subject.
Es strādāju jaunā Rīgas teātrī. Es esmu aktieris.
Okay. So now you come to me after this, I will pray for you and heal the
Pienāciet pēc tam, es jūs aizlūkšu un jūs saņemsiet dziedināšanu.
Okay, thank you. God bless you. Yeah, I know. So how to know we need inner healing?
Tātad kā mēs varam pateikt, ka mums vajadzīga iekšējā dziedināšana, kā zināt?
There are three steps.
Trīs soļi.
First, to observe externally the symptoms.
Mēs vispirms vērojam ārējos simptomus.
Secondly, to go beyond the symptoms and find out the sicknesses.
Un tad visi šie simptomi ir dod kādu slimību.
And thirdly, the most important, to find out the causes of that sickness.
Un trešais un svarīgākais ir atrast šo visu simptomu sakni.
So is that clear?
Vai tas ir skaidrs?
So now we'll have a short break.
Tagad mums būs īsts starp brīdis.
Because there are plenty of things to tell you.
Es jums varētu stāstīt tik daudz.
I'm going very fast.
Man ir jārunā diezgan ātri.
But then you may get tired listening.
Bet ja jūs uzmanīgi klausāties.
And what I'm going to say now is so important.
Viss, ko es tagad saku, pilnīgi katra tā lieta ir tik svarīga.
Then we'll have a short break.
Mums vēl būs pārtraukums.
Var uzbrukt arī mūsu prātiem.
When we open ourselves to reading and listening anything that comes our way.
Ja mēs uztveram, klausāmies, skatāmies, lasam, jebko, kas mums patrāpās ceļā.
That's opening our minds to what we call the new religious movements, sects and cults, and the new age theories.
Un tas ir, ja mēs atveram sevi jaunajām reliģiskajām kustībām, dažādiem kultiem, sektām, new age.
The evil one can attack above all our emotions.
Ienaidnieks var uzbrukt arī mūsu emocijām.
We don't realize that through suspicion in marriage, through jealousy among friends, we can open ourselves to demonic attack.
Un mēs pat neapzināmies, ka laulībā ar dažādām aizdomām, skaldību, draudzībā mēs atveram durvis ienaidniekam un esam pakļauti uzbrukumam.
And I believe very strongly that fears of a certain type, suicidal tendencies, then bitterness and revenge are aspects of demonic attack on our emotional life.
Rūgtums, atriebība, dažādu veidu bailes, tas viss ir ienaidnieku uzbrukuma rezultāts.
And finally, the evil one can attack our bodies.
Un visbeidzot, ienaidnieks var uzbrukt mūsu fiziskajam ķermenim.
How often I've heard almost every day in these last years.
Gandrīz katru dienu šo pēdējo gadu laikā es dzirdu.
People that come for help making two statements.
Kā cilvēki, kas griežas pēc palīdzības, saka divas lietas.
The doctors have said they cannot heal me.
Ārsti saka, ka viņi man nevar palīdzēt, nevar rast dziedinājumu.
And secondly, the doctors have said, we do not even know what is your sickness or your problem.
Un otrais, ārsti saka, mēs pat nezinām, kas ir šī slimība un no kurienes tā cēlusies, kas ir šī problēma.
And therefore, as we have seen today and the last two days, When such cases come to us,
un mēs esam redzējuši šajās pēdējās dienās, ka, ja cilvēki nāk ar tādām situācijām, tādiem gadījumiem,
often in a short time, both effectively and completely, people who have these long-standing sicknesses are freed.
Kā cilvēki var tikt atbrīvoti, nestoties to, ka viņiem ir gara šo nesaprotamo slimību vēsture.
But we must not forget that evil one attacks more relationships, especially the married relationship and the family relationship.
Un ienaidnieks bieži uzbrūk attiecībām, laulības attiecībām, cilvēku attiecībām, ģimenē.
And those in positions of leadership in the church or in the state or in the government.
Un visi tie, kas ir līdera pozīcijā, vai nu tas ir baznīcā, vai tas ir valsts vadītāji.
Not excluding our own houses, our own possessions, our own means of communication.
Un arī uzbrukumi var būt arī uz mūsu namiem, uz mūsu īpašumiem, uz saziņas līdzekļiem.
As Jesus said, the whole world is under the power and influence of Satan.
Un Jēzus ir teicis, ka visa pasaule ir zem Sātana ietekmes un viņa varā.
Bet tā kā jūs minējāt visus šos gadījumus un visus šos arī cēloņus, tad noteikti ir arī šie ieroči, kā nosargāt ne tikai savus īpašumus, savus prātus, savu gribu, tātad pastāv noteiktā uzvedības sistēma, kā mums būtu jārīkojas, lai mēs būtu drošībā.
The first step in dealing effectively in this problem.
Pirmais solis, lai šo problēmu efektīvi risinātu, dziedinātu,
is to make sure that there is some possibility of us being under the power or influence of Satan.
Mums ir jāpārliecinās, vai mēs kaut kā sev esam ļauši sev nonākt Sātana ietekmē.
Just when like a person goes to a doctor will observe the symptoms that could possibly make him decide that this person is sick.
Un tā svarīgi ir simptomi. Arī ārsti skatās uz simptomiem, un simptomi pasaka, ka cilvēks ir slims.
And therefore, as I've been saying, these are the various signs and symptoms of demonic attack on every part of our personality, on our relationships and our possessions.
Un arī šī gadījumā mēs varam vērot tādas pazīmes, simptomus Sātana uzbrukumiem uz mūsu īpašumiem, uz mūsu personu, uz mūsu personas dažādiem aspektiem.
But then comes the more important part of trying to discern from where does this influence come.
Bet tad nāk nākamais tāds solis, no kurienes īsti šī ietekme nāk, mums tas ir jāizšķir.
Because I've seen we cannot deal effectively with the enemy unless we know who is the enemy afflicting us and why and how.
Un mums, lai varētu ar ienaidnieku tikt galā, ir jāzina, no kurienes šis ienaidnieks uzbrūk, kādā veidā, kāpēc.
And we have seen that the first source of evil of this type is our own family tree and ancestry.
Un bieži vien tādas atvērtas durvis ir mūsu ģimenes koks, mūsu dzimtas koks un mūsu senči.
If there is in a family background cases of ancestors who worship Satan or that any type of occult practices.
Ja mūsu senčos ir bijuši cilvēki, kuri pielūguši Sātanu vai piekopuši kādas okultas prakses.
Or but there were ancestors that died suddenly and violently.
Ja pa mūsu senči ir miruši vardarbīgā nāvē, pēkšņā traģiskā nāvē.
For example, suicide and abortions.
Piemēram, aborti, pašnāvības.
Then we must realize unless we pray for deliverance for our ancestry, we now will not be set free.
Tad mums ir jāsaprot, ja mēs tagad nelūksim par sava dzimtas koka dziedināšanu, mēs paši nevaram būt brīvi.
But we must also realize a more immediate source of our problems is the people among whom I live.
Un, protams, tas ir tā par senčiem, bet ir arī tagad varbūt man apkārt kāds avots, no kurienes tas viss var nākt, cilvēki, starp kuriem dzīvoju.
Even unfortunately, my own family, my neighbors, my friends, my office colleagues.
Un tie var būt mani kaimiņi, mani radinieki, mani draugi, mani kolēģi birojā.
How many cases we have seen of marriages going wrong or couples not having children because of a powerful spell put on their marriage or on their family life.
un cik bieži mēs redzam, ka ģimenē nekas neveicas, nekas nav tā kā vajag attiecībās, tāpēc, ka kāds ir kaut ko darījis, ir kaut kādas burvestības pār šo ģimeni, un lai viņiem nu, nebūtu laba dzīve.
Out of envy, even our close neighbors will go to any witch doctor to destroy our prosperity and our wealth or our job.
Un dēļ skaldības pat tuvi cilvēki vai tuvi kaimiņi var iet pie kāda burvja un kaut ko darīt, teiksim, noburt, lai mums nebūtu šīs pārticības, lai nebūtu labā darba.
And then out of professional jealousy, even those whom we have helped with getting jobs will want to make sure that our job situation is also in peril.
Un pat, teiksim, par darbu ir profesionālā skaldība, varbūt mēs kādam esam palīdzējuši iegūt darbu, un pēc tam šis cilvēks cenšas atņemt mums mūsu darbu, mūsu nodarbošanos.
But thirdly, the main source of such problems is ourselves.
Un treškārt, galvenais tāds iemesls problēmām esam mēs katrs pats.
If perhaps out of despair or because a close friend has given us that advice, we go to anyone but Jesus.
Izmisuma situācijās mēs meklējam palīdzību un varbūt draugs iesaka aiziet pie kāda cita, nevis pie Jēzus, un mēs negriežamies pie Jēzus.
If we have consulted diviners, fortune tellers and palmists,
ja mēs ejam pie zilniekiem, kas lasa no roku delnām, pie gaišraģiem, pie dažādā veidā zilēm nākotni.
To know about the future or to know how to solve my problems.
Lai uzzinātu, kas tad mūs gaida tālāk vai kā atrisināt problēmas.
Worse still, if I've gone to professional witch doctors so that to certain forms of rituals I can be freed from my problems.
Un pat pavisam slikti, ja mēs ejam pie tādiem gandrīz profesionāliem ārstiem, kas nodarbojas okultā veidā dziedina, un mēs gribam tikai atbrīvoties no savas problēmas.
If I expose myself to certain types of music or seen certain types of programs on the internet or TV,
ja es klausos zināma veida mūziku, klausos, skatos zināmas programmas televīzijā vai internetā,
above all, if we have indulged in occult practices and versatile satanic worship of any type,
un vēl sliktāk, ja paši esam piekopuši kādas okultas prakses vai esam iesaistījušies sātana pielūkšanā,
then we have exposed ourselves to the power of the enemy.
Tad esam,
in a terrible way.
Esam sevi atvēruši ienaidnieka ietekmei, un tas mūs var ietekmēt ļoti smagi un ļoti traģiski.
Bet šī ietekme ir jūtama arī dažāda veida ievainojumos, to, ko jūs saucat par otro līmeni, kad notiek emocionālā psiholoģiskā dziedināšana, jo paskatieties arī Latvijā, cik daudz cilvēku izjūt atstumtību, mazvērtības kompleksu, vainas sajūtu, bailes par nākotni, un tas gala galā novad pie depresijas un bieži vien pie smagas depresijas, bet cilvēks, lai kā viņš gribētu tikt ārā no šīs atstumtības, vai mazvērtības, viņam tas neizdodās, vai tas ir no bērnības, vai no iegūts kaut kādā veidā, ilgstoši pavadot sliktā vidē, bet viņš ir tā kā bezpalīdzīgs, viņš neko nespēja izdarīt. Un tam klāt nāk viss pārējais, dusmas par situāciju, nepiedošana tuvākajiem, aizvainojums par sīkumiem. Tur ir vesels komplekss.
What have we been saying? In every country we have been to,
visās valstīs, kurās esmu kalpojis, es saku,
and to all the priests' retreats that have asked us to give them programs on the ministry of deliverance,
un to es saku arī dažādās programmās, kas ir paredzētas priesteriem, kuri kalpos atbrīvošanas kalpošanā,
is that the success and on the key to the total healing and deliverance of a person,
kāds lēga pilnīgai cilvēka atbrīvošanai un tādai visaptverošai dziedināšanai,
is a double ministry of what we call inner healing and of deliverance,
ir dubulta kalpošana, iekšējā dziedināšana un atbrīvošana,
because we believe that the ministry of deliverance does not consist in shouting at the devil and ask him to get out.
Un mēs esam pārliecināti, ka atbrīvošanas kalpošana nav kliekšana uz velnu un pavēlēšana iziet.
It's rather to help the person to be healed in such a way that the devil himself will be uncomfortable and want to leave.
Tas drīzāk nozīmē palīdzēt cilvēkam tikt dziedinātam, lai tad, kad šis cilvēks ir dziedināts, vēlnam pašam vairs nav ērti tur uzturēties.
And secondly, to help the person to be healed so much, especially in his emotions, that he will close the emotional doors of his life that open himself to demonic attacks.
Un arī otrkārt šim cilvēkam jāsaņem tāda emocionālā dziedināšana, lai visas tās agrāk ļaunumam atvērtās durvis tiktu aizvērtas un ļaunais vairs nevarētu tur pieskarties.
To put in simple language, this is what we have been proclaiming everywhere in the world.
Un to mēs visu sludinam visā pasaulē.
Often a person will not be effectively delivered unless he is first effectively experiencing a deep emotional inner healing.
Un to mēs mācām, ka cilvēku nevar atbrīvot bieži vien, pirms šis cilvēks nav saņēmis dziļu emocionālu dziedināšanu.
But we also say the opposite, that often a person will not be experiencing a real freedom and emotional healing and that there is some sort of deliverance from the power of Satan acting on his life.
Un tajā pašā laikā arī ir, kā saka, pretējā virzienā. Cilvēks nevar saņemt tādu vajadzīgo iekšējo dziedināšanu, emocionālo dziedināšanu, ja dažas dzīves jomas nav atbrīvotas.
In the last few days when I gave a retreat in Belarus, in Grodno and Ross and here in Riga,
pēdējā laikā pavisam nesen bija rekolekcijas gan Baltkrievijā, Grodņā, Rosā, gan arī tagad Latvijā.
It has been very sad, almost moved me to tears to see how people are both so much deeply wounded and hurt.
Man bija tik sāpīgi redzēt, cik dziļi ievainoti un cik dziļi sāpināti šeit ir cilvēki.
That the enemy has taken advantage of the hurts and now they are so much under the power of the evil one.
Un kā ienaidnieks ir izmantojis viņu sāpes, un patreizajā situācijā viņi ir zem ļaunā ietekmes.
And therefore we help a person to remove all the blocks to his healing and deliverance.
Un mēs palīdzam cilvēkam atbrīvoties no visiem blokiem, kas neļauj saņemt dziedināšanu, atbrīvošanu.
In a simple way, as we did in a very violent case 2 hours ago.
Un mēs to darām vienkāršā veidā, kā mēs arī to darījām pirms pāris stundām, tādā ļoti smagā gadījumā.
Help this person, first of all, to repent of all the sins he has done in his life, especially in asking forgiveness of people that he has hurt.
Un tātad vispirms šim cilvēkam mēs palīdzējām izlīdzināties. Tas ir jautājums par piedošanu. Mēs palīdzējām šim cilvēkam piedot visiem cilvēkiem, kurus viņš ir sāpinājis.
Secondly, help the person to forgive all the people in her life that have hurt her.
Un otrkārt, mēs palīdzējām šim cilvēkam piedot visiem tiem, kas bija pāri darījuši.
Tad gan lūgt piedošanu, gan piedot.
That's right.
Pareizi.
Sometimes we think we only have to forgive people.
Reizēm mums liekas, mums ir tikai jāpiedot citiem.
When you forgive people, you think you're great, like God forgiving.
Un tad tu piedot, un tev liekas, nu es esmu tik brīnišķīgs, gandrīz kā Dievs, es esmu piedevis visiem.
But it's more humiliating to ask forgiveness.
Bet vēl lielākas pazemojums un grūtāk ir piedošanu palūgt.
And more important.
Un tas ir vēl pat svarīgāk.
Un tomēr atgriezīsimies pie šīs piedošanas. Cilvēks bieži vien nomokās ar to piedošanu gadiem. Viņš saka, ka viņš Jēzus Kristus vārdā piedod, bet šis ievainojums ir pārāk liels, un piemēram katru reizi šo cilvēku sastopot no jauna, kas viņu ir ievainojis, emocionāli viņš izjūt to pašu nepatiku, to pašu stresu, tās pašas sāpes. Un ko darīt tādā situācijā?
I know it is difficult for a person whose only child has been killed deliberately by someone to ever forgive that person.
Es saprotu, ir ļoti smagi gadījumi, piemēram, ja kāds ir nogalinājis tavu bērnu, vienkārši gribējis nogalināt un nogalinājis.
That's why we offer these retreats as a solution.
Un tāpēc mēs piedāvājam rekolekcijas kā risinājumu.
Because in these retreats we put things in such a way that even the one who would never forgive by just hearing one talk will want to forgive.
Un rekolekcijās programma ir izveidota tā, lai palīdzētu cilvēkam, un tas, kurš nespēja piedot šajās rekolekcijās, grib piedot.
If you would hear the testimonies of all these hundreds of people in Latvia and in Belarus, then you know how the proclamation of God's word on the basis of the gospel has freed them almost instantly and totally.
Un jūs varētu būt pārsteigti, ja dzirdētu visas tās liecības no simtiem cilvēku Baltkrievijā, Latvijā, kā tas, kā evaņģēlijs tiek pasludināts, ka Dieva vārds tiek pasludināts, atbrīvo cilvēku.
Tātad viens ir piedošana, vēlme piedot, spēt piedot, lūgt piedošanu un tajā pastāvēt, cik vien iespējams. Otrs ir grēku nožēla, tātad grēku sūdzē ir milzīga nozīme, es tā saprotu. Un arī spējai atteikties no jebkādām okultām lietām. Vai ir svarīgi atteikties Jēzus Kristus vārdā?
Often a person asks me, but I still remember the hurt. How can I be sure I've hurt forgiven? And I say, what is enough is number one, that you want to forgive.
Un cilvēks reizēm saka, jā, es gribu piedot, es piedodu, un tad atkal man sāp, ja? Un cilvēki prasa, ko darīt, un tad es saku, svarīgi ir pirmkārt tas, ka tu gribi piedot.
And secondly, that you pray for the one that has hurt you.
Un otrais, lai tu lūdzies par to cilvēku, kurš tev ir sāpinājis.
You don't have necessarily to meet the person to forgive or to ask forgiveness.
Un nav varbūt pat vienmēr šis cilvēks tā jāsatiek un tad jālūdz piedošana, jāizsaka piedošana.
If that is needed, the Lord will bring it about.
Ja tas ir vajadzīgs, tad kungs izkārtos tā, lai tas notiktu.
But the Lord sees the desires of our heart and that is enough.
Bet mūsu kungs redz mūsu sirds attieksmi un ar šo attieksmi ir pietiekoši.
And the third thing, as you have said, they often help people to renounce the occult practices they have done.
Un trešais, kā jūs teicāt, es cilvēkiem palīdzu atteikties no visām tām okultajām praksēm, kuras viņi ir piekopuši.
As Jesus said so simply and forcefully, you cannot serve two masters.
Jēzus ir teicis to ļoti spēcīgi un ļoti iedarbīgi. Jūs nevarat kalpot diviem kungiem.
And often the greatest obstacles to my healing and my deliverance is somehow I'm still attached even subconsciously to all these various occult practices I've been used to.
Un bieži ir tā, ka esi kā neapzinoties, pat cilvēks pat neapzinoties var tomēr būt pieķēries arī tām visām okultajām praksēm, kuras ir veicis agrāk.
And therefore I have to break off, cut off every link with any occult practices I or my family may have done.
Un tāpēc man ir jāsarauj, jāscer katra saikne ar tām okultajām praksēm, kuras piekopu.
So these are the three blocks I've seen to our healing and deliverance.
Un tātad tās ir trīs lietas, trīs bloki, kas traucē dziedināšanu un atbrīvošanu.
Un mēs esam ļoti priecīgi par to, ka jūs atnācāt uz rādījumu, par to, ka jūs kalpojāt Latvijā, un zinot, cik jums šī kalpošana ir liela, svarīga un arī smaga, un izmantojot šo situāciju, ka šobrīd jūs visā Latvijā arī dzird, mēs gribam jūs palūgt, aizlūgt par tiem, kas nebija dievkalpojumā, kas netika, kas ar šīm problēmām ir saskārušies, varbūt cīnās, un grib piedzīvot dievu piedošanu, iegūt prieku, atbrīvoties no smaguma šī garīgā. Vai mēs varam aicināt jūs uz lūkšanu par šiem cilvēkiem un lūgt kopā ar viņiem?
So now make a prayer.
Tagad es lūkšu.
For all those who could not attend the programs we have given the last two or three days.
Kas nav varējuši atnākt uz tām programmām, kuras bija šajās divās dienās.
Heavenly Father, we thank you that Pope Paul VI made such a wonderful statement.
Mēs pateicamies, kungs, par to, ka Pāvels Benedikts VI teica šādu brīnišķīgu lietu.
He asked the audience this question.
Viņš uzdeva auditorijai jautājumu.
What is the greatest need of the church today?
Kas ir vislielākā baznīcas vajadzība šodien?
And himself gave the answer.
Un viņš pats sniedza atbildi.
The greatest need of the church today.
Baznīcas lielākā vajadzība mūsdienās
is to know how to protect and defend itself.
ir kā aizsargāt sevi, kā sevi aizstāvēt.
Against that enemy that the Bible calls the devil or Satan.
Pret to ienaidnieku, kuru Bībele sauc par velnu vai par Sātanu.
And therefore, Heavenly Father, I just want to thank you that you love us as a loving Father.
Un tāpēc pateicos debes Tēvs, ka tu mīli mūs kā mīlošs Tēvs.
And that's why John the Apostles defined you as God is love.
Un tāpēc Jānis Apustulis tevi definēja kā mīlestības Dievu.
And our present Holy Father in his first letter repeated the same thing that God is love.
Un arī mūsu patreizējais pāvests atkārtoja to pašu savā pirmajā dokumentā, ka Dievs ir mīlestība.
I thank you, God, that you are a Father who is always for us.
Es pateicos, Dievs, ka Tu esi Tēvs, kas vienmēr ir par mums.
That you love us even though we may have done many wrong things in our life.
Ka Tu mūs mīli, lai arī mēs savā dzīvē esam daudz nepareizas lietas darījuši.
I therefore come to you in deep repentance so that I can experience your forgiving love.
Un es nāku pie Tevis dziļā grēku nožēlā, lai varētu piedzīvot Tavu mīlestību.
Lord Jesus Christ, thank you for calling yourself the God with us.
Un paldies, Kungs Jēzu Kristu, ka Tu sevi sauc vārdā Dievs ar mums.
Thank you that by your death on Calvary's cross you have destroyed the power of Satan.
Paldies, ka ar savu nāvi Golgātā pie krusta Tu iznīcināji velna varu.
And we thank you for giving us the precious gift of the Holy Spirit to live in us.
Un ka Tu mums esi dārgo dāvanu devis svēto garu, kurš dzīvo mūsos.
Therefore, Lord, I pray for everyone listening to this program.
Es lūdzu par katru, kas klausās šo programmu.
That you'll first of all give them a deep spiritual healing from every habit of sin.
Dot viņiem dziļu garīgu dziedināšanu no katra grēcīga paraduma.
Lord Jesus, we pray that you'll break the power of Satan, especially influencing and keeping in bondage every alcoholic, every drug addict.
Un es lūdzu salauz Sātana varu, kas tur verdzībā katru alkoholiķi, katru narkomānu.
Lord, we pray for our youth that you'll set their minds free from every type of so-called sect or cult that is hypnotizing them.
Un mēs lūdzam par mūsu jauniešiem, atbrīvo viņus no jebkādas kultu sektu iedarbības, kas viņus hipnotizē.
Lord, you pray that for deep emotional healing in every hurt that anyone has suffered so that all the doors to your enemy will be closed.
Un es lūdzu par dziļu emocionālo dziedināšanu, lai visas durvis ienaidniekam būtu aizvērtas.
Lord, we pray for the healing and deliverance, especially of our ancestry and family tree.
Un es lūdzu par dziedināšanu mūsu dzimtas kokam, mūsu senčiem.
Lord, we pray for the healing and deliverance even of our bodies.
Un es lūdzu, lai mūsu fiziskā miesa tiktu dziedināta.
From every sickness that has no medical explanation and no medical healing.
No slimībām, kurām nav medicīniska izskaidrojuma un medicīniska risinājuma.
Lord, we pray also for the healing and deliverance of every marriage couple.
Un mēs lūdzam dziedināšanu un atbrīvošanu katram laulātam pāri.
I thank you, Lord, that every marriage couple that we have prayed for who are childless were blessed with children.
Un Kungs, lai katrs no šiem laulātajiem, kuriem nav bērnu, lai viņi būtu svētīti ar bērniem.
And we pray for peace in every family that the enemy will have no power over every family.
Un par mieru katrā ģimenē, lai ienaidniekam nav varas.
And may the Lord bless you all, the Father
lai Kungs visus svētī.
And the Son.
Dieva
tēla,
Dieva dēla, Dieva svētā gara vārtā. Amen.